havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-sentyabr juma, Tojikistonda Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarni rasman ko'rsatish jarayoni boshlanadi. Toshkentda Rossiya oliygohlariga imtihon qabul qiluvchi markaz tashkil etiladi. Ukraina Rossiya Oliy sudining Qrim Tatar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qaroriga norozilik bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun O'zbekistonda siyosiy partiyalar oliy rahbarlari tomonidan prezidentlikka nomzodlarni rasman ko'rsatish jarayoni boshlanadi. 30-sentyabrda boshlangan jarayon 20-oktyabrgacha davom etadi. Avvalroq mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 siyosiy partiya anjumanlarida prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilgan edi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Shavkat Mirziyoyevni, Milliy tiklanish Sarvar Otamuradovni, Xalq Demokratik partiyasi Xotamjon Ketmonovni, Adolat partiyasi Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. Endi ularning nomzodlari oktyabr oyi o'rtalarida bo'lib o'tadigan partiyalar qurultoylarida tasdiqlanishi lozim. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabr kuni o'tkaziladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Isroil prezidenti Reuven Rivlin va bosh vazir Binyamin Netanyaxuga mamlakatning sobiq prezidenti Shimon Peres vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Shimon Peres Tel-Avivdagi kasalxonalardan birida 28 sentyabr kuni 93 yoshida vafot etgan edi. U 2007-yildan 2014-yilgacha Isroil prezidenti bo'lgan. 1994-yildan Shimon Peres Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Joriy o'quv yilida Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazida yagona davlat imtihonini qabul qiluvchi sertifikatsiyalangan markaz ochiladi. Novosti agentligining Rossotrudnichestvo rahbari o'rinbosari Dmitriy Gujelga tayanib xabar berishicha, markazda Rossiya oliygohlariga o'qishga kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklardan imtihon qabul qilinadi. Rossiya yagona davlat imtihonini topshirgan har bir bola Rossiyaning istalgan oliygohlarida hech qanday kvotasiz bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi, deb bildirdi Dmitriy Gujel. O'zbekistondagi Rossiya elchixonasining tarqatgan ma'lumotida aytilishicha, 2015-yilda 4000dan ortiq o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga imtihon topshirgan. Ayni paytda Rossiyada o'zbekistonlik 12000 talaba o'qimoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Oliy sudi Qrim Tatarlar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi quyi sud instansiyasi qarorini kuchda qoldirganiga norozilik bildirdi. Qrim Tatar xalqining oliy vakolatli va ijrochi organi bo'lgan tashkilot faoliyatining taqiqlanishi haqoratdan boshqa narsa emas, deyiladi Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rossiya Qrimni bosib olganidan 2 o'tib 26 aprel kuni Qrim sudi Qrim Tatar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror chiqargan edi. Qrim sudi majlisni ekstremistik tashkilot sifatida aybdor deb topgan. Qrim Tatar majlisi Ukraina hukumati tomonidan 1999-yilda rasman tan olingan edi. AQSh, Hindiston va Pokistonni bahsli bo'lib qolayotgan Kashmir hududi masalasida keskinlikni kuchaytirmaslik uchun munosabatlarni yaxshilashga chaqirdi. 29-sentyabr kuni Hindiston maxsus kuchlari Kashmirning Pokistonga tegishli hududiga jangarilarni yo'q qilish bahonasida kirib kelganidan so'ng, AQSh davlat departamenti vakili Jon Kirby Vashingtonni mana shunday bayonotini o'qib eshittirdi. Pokiston 29-sentyabr kuni 2 harbiysi Hind askarlari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Turkiya 2017-yil bahorigacha Suriya bilan chegaralarini devor bilan to'sishini ma'lum qildi. Anqara chegaradagi devor Turkiyaga Suriyadan kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatib qoladi deb umid qilmoqda. Bugungi kunda Turkiyada suriyalik 3 million qochqin yashamoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Eshitirishimiz davom etadi.
ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Moskvada memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev hibsga olingan. Andijonda chiroyli nomer uchun pul talab qilgan 8 nafar militsiya xodimi qo'lga olindi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi voditeli Toshkentda guruhi haydovchilarga beminnat xizmat ko'rsatishni boshladi. Toshkentda esa oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. Demak, dastlabki xabarlar hozir Moskvadan. Bugun ertalab Moskvada inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial inson huquqlari tashkiloti faoli yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uydan Rossiya xavfsizlik kengashi FSB xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faolining turmush o'rtog'i xabar qildi. Memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari Bahrom Hamroyevni nima sababdan va qayerga olib ketganligiga oydinlik kiritmagan. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Huquq faoli Bahrom Hamroyev bugun tongda Rossiya huquq tartibot organlari xodimlari uyiga kelib tintuv o'tkazishgani va keyinchalik uni olib ketishgani haqidagi xabarni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaga telefon orqali yetkazgan. Svetlana Ganushkinaning ozodlikka aytishicha, Bahrom Hamroyevning qanday ayblov bo'yicha hibsga olingani hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Bugun ertalab soat 10 da Bahrom Hamroyev menga qo'ng'iroq qilib, uyida tintuv o'tkazilayotgani va o'zini Lubyankaga olib ketishayotganini aytdi. FSB xodimlari nima sababdan tintuv o'tkazishganini aytishmagan, faqat sen nima uchun Hizbut Tahrirni himoya qilasan deb so'rashgan xolos. Suhbatimiz shu joyga kelib uzildi. Hozirga qadar Bahrom Hamroyev bilan bog'lanish urinishimiz natija bermayapti. Hozirda biz advokatimiz orqali Facebook'ga ariza yozib, Bahrom Hamroyevning nima sababdan va qayerga olib ketilganini bilmoqchimiz, dedi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari. Svetlana Ganushkinaning aytishicha, Bahrom Hamroyevning Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorligi bo'yicha gumonlarga biror asos yo'q.
Hizbut Tahrir чуждая нам организация, поскольку она требует установления.
Hizbut Tahrir bizga yot tashkilot, chunki bu tashkilot butun dunyoda yagona rejimdagi davlat boshqaruvini talab etadi. Shuning uchun bizning memorial tashkilotimiz xodimlari, jumladan Bahrom Hamroyevning Hizbut Tahrirga biror aloqasi yo'q. Bizning ishimiz faqat insonlar huquqlarini himoya qilishdir. Biz barcha tashkilotlar, jumladan Hizbut Tahrir tashkilotidagi insonlar huquqlarini paymon etilishi va ushbu tashkilotga aloqadorligi soxtalashtirilgan ayblovlarga qarshi chiqib kelamiz. Ko'rinishdan Bahrom Hamroyev bo'yiniga ana shunday soxtalashtirilgan ayblovni qo'yishmoqchi, dedi Svetlana Ganushkina. Bahrom Hamroyev 1992 yildan buyon Rossiyada inson huquqlarini himoya etish bilan shug'ullanib keladi. U so'nggi bir necha yildan buyon Rossiyada islomiy aqidaparastlik va radikal diniy ayblovlar bilan hibsga olingan insonlarni himoya etish bilan tanilgan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolarini yechishda ham faoliyat ko'rsatib kelgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Demak, Bahrom Hamroyev bugun Moskvada hibsga olingan. Eslatamiz, Bahrom Hamroyev Moskvada yordam tashkilotini tuzish orqali Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. U bir necha yil avval Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ham ketilgan edi.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkentda oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. 29-sentyabrdan boshlab Toshkentdagi jamoat transporti uchun oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlay boshlagan. 2004 yildan boshlab Toshkentda oylik chiptalari metroda ishlashi bekor qilingan edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, 2004 yilda Toshkent metrosida oylik chipta bekor qilinishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan amalga oshirilgan.
Tosh shahar transxizmat shirkatining oylik chiptalar sotish bo'limi boshlig'i Aqida Mirzaboyevaning ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi qarori